De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Supoño que hoxe hai algúns que están de vacanzas. Supoño que hoxe hai algúns que xa están disfrutando das súas vacacións e outros, pois, que, bueno, como nos pasa a nós, estamos aquí burrando ao pé do cañón, pero hai xente xa de vacacións, así que, en fin, parabéns para todos eles. Benvidos a ese tempo de lecer e de vacacións. Estamos no primeiro día do mes de xullo, día 1 de xullo deste 2020, este ano tan rarecho que nos veu, Quen imaginaba alá cando cambiamos o ano, saben, cando celebrábamos aí a chegada do novo e a despedida do vello, que, en fin, que iban a pasar tantas cousas. Bueno, comezamos. Cada un de nós pode escoller como modelo, e de feito escollemos e sentimos uns e outros admiracións por uns lugares e outros. Cada un pode escoller como modelo o país que prefira. Hai países pequenos, modestos, con moitos problemas económicos, incluso problemas políticos. Hai países que pequenos, como xa digo, que son, bueno, que ocupan así un lugariño no mundo e que mandan médicos. Por exemplo, cando hai pandemias no mundo, é o caso de Cuba, moi nomeado nesta crisis do COVID-19. En Italia incluso houve grandes recibimentos aos médicos cubanos no peor da pandemia. E logo hai países grandes, poderosos, que fan cousas boas e cousas malas. Hoxe lemos que Estados Unidos comprou todas as existencias mundiales do Remdesivir. Remdesivir parece un medicamento que parece que resulta efectivo en unha fase do coronavirus, nas fases graves do coronavirus. Un dos medicamentos que parecer que se demostraron, dos poucos que se demostraron eficaces contra do COVID-19. Bueno, pois Estados Unidos comprou todas as existencias mundiais deste medicamento. E cada un xa digo escolle os modelos que queira, non? De país e de sociedades e demais, pero, bueno, pois eso. Hai quen di, mira, sálvese quen pueda e os demais, con perdón, que os jodan. E hai quen, ás veces, incluso, ou con moitas dificultades e demais, pois ten, digamos, un concepto da solidariedade distinto e de entender a vida. Bueno, acaímos. Comezamos con unha columna de Rosa María Artal. Ten algo que ver con isto, non exactamente, pero sí, fala de cousas como estas. Rosa María Artal escribe hoxe en el diario.es: nin a realidade, nin nós somos xa os mesmos. Explica que, bueno, contabais o de Estados Unidos hoxe, que comprou todas as existencias de ese medicamento, pero, bueno, podía falarles de quen compraba todas as mascarillas cando non había, ou quen, en fin, directamente nos aeroportos, pois, cando estaba un avión a piques de salir para un país, pois se mercadeaba ali mismo e se compraba ese avión con respiradores ou coas máscaras ou o que fora, para levarla para outro lugar. Houve desto tamén entre Europa, entre países europeos, non crean que é exclusivo isto de Estados Unidos. O que íbamos, decía que Rosa María Artal escribe hoxe en el diario.es que nin a realidade nin nós somos xa os mesmos. Pode di que o máis patente do confinamento fora o silencio. Quizá porque detrás estaba o medo, a dor, a responsabilidade. Ese amencer sin coches, nin brevemente, sin taladradoras e martelos. Despois rompeuse no son dos aplausos solidarios a quenes nos cuidaban e pouco despois no ruido das cacerolas insultantes. O eco que amplificaba os gritos no Congreso de unha oposición a que só se ocupa tumbar o goberno e viu nunha pandemia a súa mellor oportunidade. Isto non rematou, nin polo máis remoto. A OMS, a Organización Mundial da Saúde, avisa de que a pandemia de coronavirus non está nin siquiera preto de acabar. E, de feito, estáse acelerando. As evidencias non poden ser máis notorias. Máis de 10 millóns de contagiados e medio millón de mortos, cando fai un mes eran 5,5 millóns e a finais de maio 3 millóns. Nalgúns países aínda crece a pandemia, mentras que en outros comeza a haber rebrotes polo fin do confinamento. En algúns casos, o incremento na cifra de casos é alarmante, 10 en particular entre os que se incluyen Estados Unidos, Alemania, Suiza ou Irán. A piques de abrirse as fronteiras, Europa manterá as pechadas para os viaxeiros de Estados Unidos, Brasil e Rusia, hai que deixalo claro. As restriccións funcionaron. Non se pode vivir eternamente confinado e algúns tomáronse o alivio con demasiada frivolidade. Dixemos que a normalidade era o problema, pero non volvemos ni siquiera aquela. E este espazo entre augas onde estamos agudizou os problemas deixando toda a esencia ao descuberto. A uns folles mellor que a outros, pero e a outros peor, aínda que probablemente seña maior o número das víctimas que de gañadores. E aínda queda ver a evolución. Tempos raros, de fortes contrastes, nos que non rematamos de asimilar os cambios. E pese ao futuro, a incertidume de non saber que nos espera é unha das sensacións máis desestabilizadoras para boa parte dos humanos. O que máis nos preocupou, o cuidado da saúde, está moi lonxe de terse normalizado. Como exemplo, é traxedia Madrid. O que foi o director do Hospital de Campaña de IFEMA e despois promovido a viceconselleiro de Saúde Pública, Antonio Zapatero, contou que a inmensa maioría dos centros de saúde pecharon durante a pandemia ao non poder atender a pacientes, a pesar de que o listado oficial fixounos en 56. A situación sigue sin normalizarse. Chamei ao meu e un disco anúnciame que xa está disponible a consulta telefónica para atención primaria. Insistindo hasta o final do percorrido da grabación, dime que aínda non funcionan as consultas presenciais e que me chamarán o mércores. Aínda. Máis de 4 meses sin medicina xeral normalizada en Madrid. Busca o PP onde están os mortos que dinon atopar. En Barcelona, a unha amiga citárona por escrito no Hospital Clínic para unha consulta de neumoloxía telefónica. A ver, respire vostede fondo. As enfermedades crónicas, sin atención suficiente, sufriron un presumible deterioro e os especialistas non estiveron tampouco ao 100%. Engadamos as mortes entre os dependentes. A pandemia disparou unas ata casi cuadripicalas en Madrid e Castela-La Mancha. Os excesos na mortalidade, destacámolos varias veces e os datos non deixan de corroborálos. Debemos insistir porque aínda non hai normalidade. E as residencias de ancianos. Cada dato engadido cruxe, pero non a esta España que non se altera masivamente polo perpetrado en varias autonomías encabezadas polo Madrid de Ayuso que se asemellan aos campos de exterminio. Deixar morrer sin atención, documentadas as ordes de non derivar os hospitales co fin de festa final dos ayusitos contratados flipando en cores, dixeron polo negocio que se lles abría, é indignante. Se algo nos mostrou a pandemia en toda a súa crudeza foi a capacidade de dañar de políticos ineptos e desaprensivos e á vez a permisividade de medios e votantes, tragando e difundindo incluso a basura que esparcen contra do inimigo favorito, Pablo Iglesias, para tapar as súas propias miserias. A historia da tarxeta, as cloacas, o extraño caso do xuiz que quería cobrar menos e traballar máis, que contou Ignacio Escolar fai 3 anos, dá para unha saga. Pero hai momentos nos que acomete a impotencia diante de tanta desvergoña, e ver que siguen e siguen, e dende máis arriba planifican descorchando champán. A pandemia afectounos emocionalmente, a xente con conciencia sobre todo. O personal sanitario notaselle como vido de un frente de batalla. Dintera ta a sensación de fracaso. Non dispoñían de medios suficientes. Recortáranos, e a ningunha vocación se lle debe exixir heroicidades cando se ha de dar cando se lles ha de dar elementos para cumplir a súa función. E volveron a precarizalos e a despedilos, e eles a pedir o que precisan para cuidarnos, e non hai portadas nin aplausos. Molestan na nova felicidade. E cando eles temen unha segunda onda que lles vai a ser moi difícil de soportar. E a xente que traga, cega de odio, o que no fondo ha de saber, mentira, tamén cambiou. Tomaron un papel moi activo. O coronavirus, ben é certo, aflorou a existencia de cerebros de ameba convencidos de bulos e teorías conspirativas a un nivel de asustar e de duvidar que pode levar a unha vida de seres normales. Algún dos cabecillas hasta canta. Non, isto non se parece á normalidade. A pandemia está supoñendo un pau atroz á economía. O turismo xa non é o mesmo. E insistimos en este país, que este país apostou por el, polo turismo, como principal eixe productivo. Arruínanse os donos de pisos turísticos. Arvene di ter perdido todo o gañado en 15 anos. Pero tampouco abren hoteles enormes de 5 estrelas que ofrecen un panorama sombrío nas súas luces apagadas e o baleiro absoluto. E tantas persianas comerciales botadas. E a pobreza que emerxe en visita real propagandística. Grandes e pequenas empresas siguen co teletraballo sine die. É outra forma de vivir e tamén de relacionarse, incluso. Di a OIT, a Organización Internacional do Traballo, que se están destruindo o equivalente a 400 millóns de empregos. Este escenario exixe moita claridade de ideas, moito esforzo e colaboración e unha grande dose de honestidade para abordar solucións. O dono do antiviral Remdesivir exemplifica a elección entre a bolsa e a vida. E ponlle precio ao primeiro tratamento aprobado para a COVID-19, 2.000 euros por paciente. Non é unha vacina, non é a panacea, pero vai a axudar moito, dixo Fernando Simón, o director do Centro de Emerxencias Sanitarias. Tempos raros para viaxar como sardiñas en latas de avións ou en trens, pese aos anuncios de seguridade que exixen ocos inasumibles á cultura. Consciente de que vivimos rodeados de expertos na materia por todas partes, alguén con criterios sanitarios e epidemiolóxicos pode explicar a convivencia desas dúas imaxes? Pregunta o actor Tristán Ulloa, calibrando contrastes dende a súa posición na que a víctima foi o coronavirus. Bueno, as dúas imaxes ás que fai referencia son un avión cheo ata os topes, é dicir, con todos os asentos ocupados, e despois unha sala de concertos nas que se poñen dúas butacas sí e tres non. Dúas butacas sí e tres non en cada fila. Confinados na casa, os barrios fixéronse casa de veciños, acercando as súas ventanas e balcóns, aplaudindo xuntos ata o final terco na extinción lenta. Volveron a adonarse de unha bandeira que visten de franquismo e fascismo e empeñanse en que sea excluinte. Machacaron os nervios coas cacerolas e coas potas e volveron ás súas madrigueiras ou ás súas segundas residencias, deixando o seu fedor de mofeta no camiño. E volveu o ruido intenso do tráfico e instaláronse na nosa cotidianidade as filas de espera con persoas que teñen dificultade en entender que é unha distancia de separación de ao menos metro e medio ou que non saben ni poñerse unha máscara. Agora, co calor, a moda é levala na barbilla sudorosa. Coñecémonos máis que nunca, a nós mesmos, no reto e aos outros, a quenes se empeñaron en dañarnos o doble coa voracidade da hiena que só busca o seu bocado, e aos que axudan tamén e son confianza para o tempo que ha de seguir con todos os seus tropezos. os que despregan abrazos virtuales cando se precisan máis reales que as palmadiñas ocas das declaracións formales. Sabemos con quen contar e a quen desbotar. Non todos, ao parecer. Cada un que fale por él. Seguiremos adiante, mal que ben. É consustancial a vida, pero isto non acabou. E ao menos teremos aprendido algo máis de como encarar o que virá. Nin a realidade, nin nós somos xa os mesmos. Titula Rosa María Artal a súa columna hoxe en eldiario.es. Probablemente seña verdad. Aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada, primeiro día do mes de xullo en Radio Oleiros, como cada día, dándolle las gracias a todos e a todas porque estean aí e porque compartan este tempo de radio con nós. Moitísimas gracias, de verdad. Como cada día tamén, os saúdos para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros e que leva aí uns días buscando como un tolo esa onda de calor que sei que nos está asolando o país. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos. Pois sí, ando buscando, pero non atopo.
Non atopas.
E iso que di que o que busca atopa, pois non hai maneira. Non hai maneira, chico, por máis que esa onda de calor que din que vai chegar e dale, eu non a vexo.
Bueno, pero é bonito isto, eh?
Non a vexo. Eu xa sabes
que... é moi agradable esta temperatura. Sí, sí.
Ademais, eu xa sabes que últimamente me estou afeccionando teu, eso de interese polo agro, moi interesado que estou, e porque eso é a base de todo, e nada, e nada. Ven moi ben que chova, que é moi bo iso para o campo, para as cebolas, as patacas, todo iso, e nada, que siga.
Bueno, que queres que te diga hoxe? O santoral...
Home, estaba esperando como un santo advenevento.
Bueno, vamos a ver, non sei se dicirche o...
A ver, eu xa non me asombro de nada.
Vamos a ver, hoxe é San Arón de Carlón, San Carileto de Anillé, San Domiciano de Bebrón... San Eparquio de Angulema. Bueno, tú se esperaba máis a Santa Esther.
Ah, bueno, pues Esther. Así que Esther, aí que coñecemos algunhas que están de parabéns.
Pois pues, ademais de eso, pues, é Santa Esther. Oxe, sobre todo é Santa Esther.
Ainda que Carileto, e como era outro? Erpaquiano.
Carileto de Anille ou Eparquio de Angulema.
Pois entre Carileto, Angulema. Entre Carileto e Eparquio, esos chamo unha parte para que veñan o meu club.
Sí, juntámoslos aí.
Sí, ese es para o meu club.
Bueno, Santa Esther, en calquera caso, parabéns. Que seguro que temos algunha por aí que nos escoita,
claro que
e
sí.
Alguna que outra que coñecemos, así que parabéns para elas que están de santo.
Están de santo hoxe. Ademais, están de santo, podenos celebrar a ritmo de reggae, porque, sí, hoxe o Día Internacional do Reggae.
Ajá.
Que non é broma, que o reggae está considerado como patrimonio inmaterial da humanidade pola UNESCO, eh? Uh-huh. Polo tanto, pois hoxe é o día, non, dos rastafaris e todas estas cousas.
O de
que?
No, digo de fumarse algo por para
fumar é malo, é malo, pero sí, xa sei por onde vas, xa sei que sí. Pero eso forma parte tamén das tradicións, no, dos costumes, sí, alón Xamaica, pois oiches. Uns recollen mazás, outros fan sí. os collares desde os fonchos.
No, ecológico tamén, a erva, claro. Outros collen erva. Por
claro,
ahí,
erva que teñen por aló. Cada un ten o que ten.
Sí, bueno.
Pois iso, Día Internacional do Reggae. E ademais, bueno, un de xullo, día vacacional por autonomasia, que aconteceu no mundo. Bueno, pois, vamos a ver. Aconteceu un montón de cousas. No 1751, por exemplo, en París publicábase o primeiro tomo de enciclopedia ou diccionario razonado das ciencias, as artes e os oficios. Tamén, un día como hoxe, no mil...
Xa non queda enciclopedia, xa si, agora xa non se vende.
A velas hainas, pero nas casas.
Bueno, a velas hainas, eu tiña algunha na casa tamén, pero digo...
Pois, estou contando, digo, nas casas.
Xa non se moa enciclopedia.
Antes había o típico vendedor, de enciclopedias
sí,
de porta a porta.
Sí, sí.
Pero es que agora, a cousa anda fatal.
Quedou en desuso, sí.
Tamén, un día como hoxe, no 1858, na Sociedade Linneana de Londres, Charles Darwin e Alfred Russell realizaban unha lectura conxunta dos seus textos que establecían os principios da teoría da evolución mediante a selección natural. Por lo tanto, día moi importante hoxe. Tamén hoxe, no 1863, en Surinam, celebrábase o Keti-Koti, o día da emancipación, que marcaba a fin de escravitude nos Países Baixos. Tamén no 1812, nese mesmo ano, en Estados Unidos, no marco da Guerra de Secesión, comezaba unha batalla que foi trascendental para inclinar a guerra no bando que todos coñecemos, na nos de Unión, a Batalla de Gettysburg. Tamén un día como hoxe, no 1890, Canadá e as Illas Bermudas quedaban unidas por un cable telegráfico submarino. Eu gostaríame saber quen sería o que fixo obra, de meter o cable submarino entre Canadá e as Bermudas. Porque, mamaiña, eso sí que son obras. Tamén, un día como hoxe, no 1905, e xa falamos de cousas realmente importantes, en Xixón fundábase o Real Sporting de Xixón. Hombre, amigo, hombre. Cuidado. Tamén, un día como hoxe, no 1906, en Lisboa, fundábase o Clube de Fútbol Sporting Lisboa. Aí estamos empezando a falar de cousas serias. E tamén, un día como hoxe, no 1908, adoptábase o SOS como sinal de socorro internacional. Tamén, un día como hoxe, no 1916, en Estados Unidos, entraba en vigor a denominada Lei Seca, que prohibía a venda de bebidas alcohólicas, e que foi, bueno, foi un desastre, bueno, de un lugar, bueno, a extraperlo, a sí, mafia, sí, sí, sí. Bueno, quizáis máis consumo todavía se cabe, bueno, un desastre.
La Lei Seca foi
un auténtico desastre. Tamén un Diego Moxe, no 1966, en Cuenca, inaugurouse o Museo Español de Arte Abstracto. Tamén un Diego Moxe, no 1979, a empresa xaponesa Sony presentou un invento, bueno, o invento dos inventos, algo chamado Walkman, que era non como os que hai agora, non, Walkman, do 1979, era un reproductor de cassettes, sí, sí, cintas de cassette destas que poñes ao principio con Bolivic, e tal, e daquela, bueno, si ti si tiñas un Walkman, amigo, era xa, tiñas nivel, metías coa cinta de cassette, ibas aí a andar, a correr, cando estaban, bueno, empezando, como íamos chamar isto de correr, dixeron, eu non sei, correr non soa ben, que tal footing? Isto soa ben, eso de footing.
Depois veñeron o running.
Sí, ¿no? Depois veu o running, en fin. Cando foi, pois iso, correr de toda a vida, andar ou pasear. Mais, un día como hoxe, no 1997, no Reino Unido, traspasaba o control de Hong Kong a China despois de 155 anos de colonia. Tamén, un día como hoxe, no 2011, aquí en España, a policía detiña a Teddy Bautista, o director de SGAE, e 8 directivos por delitos societarios e de apropiación indebida. E tamén, un día como hoxe, foi un día de grande festa, porque no 2012, moitos lembraránse, que a selección de fútbol de España gañaba a Eurocopa 2012, celebrada en Polonia e Ucrania, sendo a primeira selección de fútbol de historia que acababa conseguir 2 títulos continentais consecutivos e a primeira en facer un triplete, porque, menudo historial, tivo naquel entón a nosa selección. Gañou o segundo título de Eurocopa, despois o Mundial e despois outra vez a Eurocopa. Vamos, que foron os anos dourados, do noso fútbol, sen lugar a dúbidas.
Por levar anos e anos sin ganar nada, pois de repente...
Nada de nada, gañámolo todo, de golpe, non somos así. O todi ou o nadi, somos así. Tamén, un día como hoxe, un de xullo, naceron grandes persoeiros, como actor e cineasta Charles Laughton, tamén William Wyler, tamén cineasta estadounidense, tamén o arquitecto Joseph Louis Sert, tamén o bluesman Willie Dixon, Olivia de Havilland, actriz, tamén Dan Aykroyd, o actor e guionista, tamén un día como hoxe nacía a aristócrata Lady Di, tamén o atleta Carl Lewis, tamén actriz e modelo Pamela Anderson, tamén un día como hoxe nacía o actor Jordi Mollà, a actriz Liv Tyler, e un día como hoxe tamén tivemos grandes baixas porque nos deixaban, entre outros, o pianista e compositor francés Eric Satie, o actor, director e productor Michael Landon. Ti lembraste de Michael Landon?
Michael Landon, sí, hombre.
A casa da pradera. Canto choramos na casa da pradera. E depois con Autopista Oceo, xa, vamos, nin che conto. E tamén nos deixaba Robert Mitchum, este da tua época, Robert Mitchum. Ese cara de risa non tiña,
Non,
estaba un mes sempre seco, como un cara de pau tiña, pero foi un dos grandes de Hollywood. Tamén Walter Matthau, outro, tamén nos deixaba un día como xe Marlon Brando, mira ti, a de grandes actores que nos deixaron, e Carl Malden, este que tiña un nariz así como unha pataca, non? Un home así, tiña uns rasgos faciais moi, moi peculiares. Pois xa ves, Día Internacional do Reggae, e hai algúns por aí, algúnas hemerotecas que din tamén que hoxe é o Día Internacional das Cooperativas, que esquecíame. Polo tanto, bueno, sabes, día importante.
Pois sí, señor. O primeiro día do mes de xullo. Primeiro día do mes de xullo.
Sí, señor.
Vou che contar como ven, como vai vir o tempo nese primeiro día do mes de xullo, que xa vistes pola mañá, que veo así un pouquiño revolto.
Ah, non, moi ben, moi ben. Cunha chuvia así, que, como sí, se criadora, non?
Chuvia criadora,
chuvia criadora, así, criadora
e tal.
Bueno, para pola tarde, que as patacas vayan ben.
Pola tarde mellora, ou empeora, según se mire.
Mellora, bueno, que chove máis, queres
no,
dicir?
No,
ah, non?
No.
Ah, bueno, bueno.
No, bueno, pues, non debería.
Non debería. Vale, pois imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pues pola tarde iránse abrindo claros no ceo.
¿Ah, sí?
Pode quedar algunha chuvia illada ocasional, ¿eh? Pero
falta eso, fai que a auga terra precisa.
Temperaturas mínimas en ascenso lixeiro e máximas que hoxe sufren un notable descenso. E o vento de componente oeste xera al frouxo con intervalos moderados. Mañá xoves, pois a situación seguirá sendo intermedia entre altas e baixas presións, con vento do noroeste, así que teremos alternancia de nubes e claros e posibilidade de algún chubasco illado na metade norte e ceos con máis claros na provincia de Ourense. Se ti queres ir a Ourense, ali estarán os ceos máis claros.
Pero eu non quero ir a Ourense.
Bueno, pois por aquí, nubes e claros e posibilidade de algún chubasco illado.
O sea, situación intermedia entre mala e peor. Vale, moi ben.
Temperaturas mínimas que sufren un moderado descenso. Mañá baixan as temperaturas mínimas,
que
moderadamente,
que
e máximas nada, que se manteñen sen cambios ou incluso poden baixar algo tamén.
Ah, moi ben.
Pero bueno, non te preocupes, porque o venres xa iremos pouco a pouco, progresivamente quedando xa baixo da influencia anticiclónica.
Bueno, que me dis, para fin de semana.
Bueno. Si un día de ceos pouco nubrados en xeral, poden quedar algunhas nubes pola mañá no extremo norte. E as temperaturas que sufren un lixeiro descenso ás mínimas, mentras que as máximas xa experimentan un ascenso entre lixeiro e moderado.
Falta, bueno, fai
menos no litoral norte da Coruña.
Bueno, pois pues daquela estamos como estamos.
Quedaramos máis ou menos como estamos, exacto.
Ai, que desastre, ai, que desastre.
Para o sábado agardamos xa influencia xa de altas presións.
Falta fai,
entran en forma de cuña, por tanto, teremos un día de ceos despexados. Non descartamos algunha nube de tipo alto.
Entón non vai ser unha alguna
posibilidade tamén de brétemas no Golfo Ártabro. As temperaturas ascenden entre lixeira e moderadamente. E o vento frouxo de compoñente norte.
E para a vindeira semana?
Para a vindeira semana, bo tempo. Bueno, bo tempo, vamos a ver con matices, pero bueno, en principio o domingo debería ser un día de ceos prácticamente despexados,
e o luz,
día,
e
o luz tamén.
Eso xa por decreto.
A partir do martes seguiremos con, en principio, con ceos despexados, pero
ben,
xa
ben.
Xa cara ao mércores un poquinho máis de nubes. Bueno, veremos a ver.
Eso.
Falta moito tempo aínda.
Vai ser que sí.
Deixamos a marejada, que non vai haber marejada, por certo, tengo no mar ben.
Ti non deas ideas, que xa sabes.
No mar ben, e imos coa actualidade, polo menos coa actualidade que reflexan nas súas portadas dixitais os diarios coruñeses.
Era un iglú.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos alá, pois, con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses, das edicións dixitais. Si estás interesado, alguén está interesado en mercar o camping, un camping nos Ancares, pois poñen á venda o camping dos Ancares.
Ah, vale.
O único establecemento turístico deste tipo con licencia na zona. Está á venda.
Pois non sei, a ver, déxame que busco un sitio na xenda. Vale, miro eso.
Destaca tamén La Voz que España e Portugal recuperan a normalidade transfronteiriza entre veciños. E tamén sinala, así é o formulario que teñen que cubrir todos os turistas estranxeiros antes de entrar. Teñen que cumprimentar un documento que se lle facilitará, ao pasaxeiro un código QR que deberá presentar nos controis sanitarios á súa chegada a España. Mais, estabilizanse os casos en Galicia, pero siguen crecendo en Lugo. Tamén destaca augas máis cálidas a outra cara do tempo en Galicia. Tamén di La Voz que librarse de ir a unha mesa electoral non é tan fácil, non é tan doado como se pensa.
Non.
Salvo con unha baixa médica, ser persona de risco, por exemplo, diante do coronavirus, non sirve como unha excusa para non ir á mesa electoral. Tamén sinala La Voz, que PSDG e BNG empatan por primeira vez a escanos na súa disputa pola segunda praza, que a esquerda lánzase a mobilizar as súas bases mostrando a coalición de facto, tamén que Correos retén a propaganda electoral de Vox en Galicia e denuncia a Xunta Electoral. Ademais, La Voz, na súa edición digital, fala dun encontro de subscritores con Ana Pontón. Que queres preguntarlle a candidata do BNG? Para poder facelo tens que ser subscritor, tens que ter a edición de pago da edición digital da Voz ou,
estar suscrito, claro, senón nada.
Senón non podes. Maroto advirte a Alcoa que se non mantén o emprego terá que devolver máis de 800 millóns. As axudas post-Covid para a educación concertada no Aleiro, o goberno dá o primeiro paso para frenar a subida do mercado do aluguer. Tamén di que Educación abre o prazo para anotarse nas listas de docentes interinos e que unha compostelana loita por reabrir a investigación da morte do seu pai en Valencia. Que o brote de Ibiza afecta xa a 7 persoas, 3 delas menores, e tamén que foi ingresada unha nena de 4 anos que foi atacada por un can en Alicante. O mar de dúbidas dos ERTE, non todas as prórrogas son automáticas e algúns haberá que renegocialos. Tamén destaca que unha nai afronta cárcere por fugarse desde Londres a Vigo co seu fillo menor. Ímonos agora coa portada digital de La Opinión da Coruña, París.
Pois, en primeiro lugar, na edición digital do xornal La Opinión da Coruña, vemos con foto o primeiro titular que o medo ao contaxio do coronavirus aumenta o interese polos partos en casa en Galicia.
É unha foto ben curiosa, que non acababa de entender.
Sí, dos bandullinhos, así, un golo de outro, está moi ben. Tamén que a área de Lugo suma tantos casos de COVID como os que se desactivan no resto de Galicia. Que Sanidade estuda se algúns antirretrovirais para o VIH poden previlo COVID. Tamén homenaxe dos colexios sanitarios de Galicia. Tamén outro titular con foto grande é o programa electoral coruñés do 12 de xullo. Tamén que dous feridos en accidente registrados esta mañana na Coruña, tamén forma parte dos titulares, que PSOE e Podemos excluen os colexios concertados das axudas polo coronavirus, que os estearios da ABAU na Coruña aumentan de 6 a 10 polo virus. Tamén que a Xunta exixe ás universidades plans contra o COVID para iniciar o próximo curso. Tamén titula La Opinión que o goberno mellora as condicións laborais do sector pesqueiro e o seu nivel de protección. Tamén que o PSOE e o PP fían un acordo de mínimos sobre a Unión Europea na Comisión de Reconstrucción. A alertan de movimento de lodo xunta a praia de Santa Cruz, outro titular. Espazo Coruña investirá 1,6 millóns nunha reforma para ampliar os seus locais. Tamén que o Banco de España propón que se podan compaxinar os ERTE con outros empregos, que a Xunta reforza o control para evitar que os incendios superen as 17.000 hectáreas, e que Industria reclamará 800 millóns de euros al COA se executa despidos. Estes son os titulares, Xosé. Hai moitos máis, pero xa imos, claro, mal de tempo.
Pois en el Ideal Gallego destacase que baixan os casos positivos a 313 en Galicia e que aumentan as persoas curadas a 10.633. Feridas, dúas persoas en dous accidentes ocurridos na AP9 en Padrón, e a Coruña ten 350 casas, propiedade de bancos, en risco de ser ocupadas. Tamén destaca que o xulgado ratifica a validez da concesión do transporte urbano coruñés ata o 2024, que Galicia está entre as comunidades coa taxa máis baixa de mortalidade en maiores de 74 anos e que España conta con 5 candidatos a convertirse en vacina contra do coronavirus. Ademais que Feijóo apela aos maiores, que ninguén decida por vós, os colexios electorais son seguros, que Industria exixirá a Alcoa que devolva as axudas se non mantén o emprego, e que Borrell condena a expulsión de Caracas da embaixadora da Unión Europea. Tamén que a campaña de alto risco de incendios forestais comeza hoxe e remata o día 30 de setembro. Teñen en conta que dende hoxe xa non se poden facer queimas agrícolas. E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín, volvemos enseguida. Volvemos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, porque comeza o verán, falaremos do verán que ven aí, e de, bueno, en fin, tamén de como pois disfrutar de un verán, sobre todo, saudable.